Qalambirdan gapiramiz. O'zbekiston va Rossiya o'zaro hisob-kitoblarda dollardan voz kechib rublga o'tishi mumkin. Bu haqda Rossiya Federatsiyasi Iqtisodiy taraqqiyot vazirligi matbuot xizmati xabar qildi. Joriy yilning 16 noyabr kuni Rossiya banki ilk marta O'zbekiston Milliy banki obligatsiyalarining rubldagi emissiyasini ro'yxatdan o'tkazgan. Obligatsiyalarning umumiy qiymati 15 milliard rublga teng deydi Rossiya Federatsiyasi Iqtisodiy taraqqiyot vaziri Maksim Reshetnikov. Qayd etilishicha, endi qimmatli qog'ozlar bozorda sotiladi. Shundan so'ng obligatsiyalar birjaga joylashtirilishi mumkin. Bu O'zbekistonga katta mablag'larni jalb qilish imkonini beradi. Shuningdek, mamlakat Rossiya tovarlarini xarid qilishda ham foydalanishi mumkin. Hamkorlar uchun foyda tarifi pulni dollarga aylantirishning hojati yo'q, chunki barcha hisob-kitoblar rublda amalga oshiriladi, degan vazir. Ta'kidlanishicha, rubldagi hisob-kitoblarni kengaytirish shaxsan Putinning topshirig'i bo'lgan. Ikki davlatning o'zaro hisob-kitoblarda rublga o'tishi haqida O'zbekiston tomonidan hech qanday rasmiy ma'lumot berilmadi. Biroq iqtisodchi Otabek Bakirov bunday tartib O'zbekiston uchun foydadan ko'ra zarar bo'lishini ta'kidladi. Rubldagi hisob-kitoblar qo'shnilariga doimiy tahdidda bo'lgan ehtimoliy agressor bilan salbiy saldo hajmini yanada ko'paytiradi. Yana bu bizning qarzimiz oshishi hisobiga ro'y beradi, degan iqtisodchi Otabek Bakirov. Batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.